Teille kaikille. Onpas teitä tullut tänne Virroille kokoukseen tänä iltana. Asuuko täällä näin paljon väkiä tässä pienessä? Mun tekisi mieli sanoa kirkonkylän, mutta tehän suuttu sitten täytyy sanoa tässä pienessä kaupungissa. Paljonhan täällä väkiä on. Ei kuitenkaan kaikki ole tänne tulleet, mitä täällä asuu. Mukava nähdä teitä täällä tällainen joukko. Tuo veli tuossa mainitsi vähän, että minä olisin vähän niin kuin väsynyt. Eikä tainnut valehdellakaan, eikä uskovan oikein sovikkaan valehdella. Me olimme alkoveljen kanssa viime viikonlopun Saksassa, menimme perjantai-aamuna ja tulimme sitten kotiin maanantai-iltana. Ja eilen olimme sitten siellä meidän kuuluisassa Lapuan urheiluhallissa. Eikä meillä ollut siellä perjantaista iltaan kuin yhteensä 9 kokousta vaan. Alpo oli pisimmän ajan, oli vähän pidempään kokouksessa vielä kuin minähän, oli yli 10 tuntia. Yhtenä päivänä, että kyllä siinä meidän osaksemme tuli kokouksessa olemista. Terveisiä vaan sieltä Saksasta. Mielenkiintoista nähdä, että Jumala tulee avaamaan Euroopassa ovet herätykselle. Ja minä uskon, että kun Saksassa ja Ranskassa, missä nyt olen käynyt, Saksassa nyt 2 kertaa ja Ranskassa kerran ja uudelleen, nyt menen kohta Ranskaan, että kun niissä maissa Jumala jysäyttää taivaasta oikein, niin sitten pojat se prätä jää. Tämähän on kuin hyttysen pesä tämä Suomi. Hampurissa on yksistään niin kuin puolet Suomen kansasta, melkein niin paljon ihmisiä yhdessä ainoassa kaupungissa. Ja koko maassa 60 miljoonaa ja Ranskan puolella 50 miljoonaa. Että kun se siellä alkaa palaa, niin sitten se on jytinää. Jos tässä pienessä Suomessakin jo kuohahtaa, kun Jumala pikkusen vaan pikkusormiansa liikauttaa, niin kuohahtaa koko maa. Ja minä koko sydämestäni odotan, että Jumala antaisi Eurooppaan herätyksen. Ja kaikki merkit näyttää siltä, että se todennäköisesti tulee ja se voi tulla hyvinkin pian. Ja siellä heräs ja on herännyt jo tavaton mielenkiinto siihen, mitä Suomessa tapahtuu. Ja siellä on alkanut uskoville ja työntekijöille tulla jano, että mehän haluaisimme tämän Saksaankin. Että tätähän me tarvitsisimme, että syntiset pelastuu ja sairaat parantuvat. Ja minä tämän tässä näin mainitsen vaan, että jospa täällä olisi joku, joka alkaisi rukoilla. Hyvä se on rukoilla Afrikan, Intian ja kaukaisten maiden puolesta. Mutta meillä on tuossa meren takana 450 miljoonaa pakanaa, jotka menee yhtä lailla helvettiin kuin Afrikan pimein pakana. Ja voi olla vaikeampi olla, koska on mahdollisuus saada tieto, kun ostaa kaupasta Raamatun ja lukee, jota kaikilla Afrikan tummilla ei ole siihen mahdollisuutta. No niin, terveiset sieltä ja saimme nähdä monien ihmisten etsivän Jumalaa. Sunnuntai-illan kokouksessa se oli kaunein sali, missä minä olen koskaan elämässäni saarnannut, vaikka minä tämän maailman olen kiertänyt joka ainoalla ilman suunnalla, mihin vain pääsee. Niin en minä niin kaunissa salissa ole ikinä puhunut kuin se kaupungin juhlasali oli. Se oli kerta kaikkiaan taivas, ja tuo kattokin oli kuin tähti taivas. Kyllä kun saksalainen jotakin tekee, niin se tekee perusteellisesti. Kun se poltti Pohjolankin, niin se poltti sen perusteellisesti. 3 torppaa jäi Rovaniemelle pystyyn ja tornit, kaikki muut meni. Nyt me yritämme kostaa niille tätä asiaa kertomalla, että Jeesus rakastaa näitä polttajiakin. Ja antaa syntejä anteeksi. Ja tuossa sunnuntai-illan kokouksessakin niin kymmeniä ihmisiä tuli esille. Ja se oli valtava se lava, jossa me puhuimme ja laulajat oli, niin minä ajattelin, nyt saksalaiset pannaan tosi asian eteen, että me pääsemme tuukkakaan sinne alas rukoilemaan. Niiden on nyt nöyryttävä, jos ne haluaa, että me rukoilemme. Mä sanon, että tuolta pääsee nousemaan ylös ja me rukoilemme täällä lavalla ja täältä pääsee alas. Ja kestääkö? Tokka. Ja kuulen, ne nousi lavalle. Ja suuren massan edessä. Sinne vain tulivat ja sinne lavalle ne kupsahteli vain ja Jumalan voima lankesi. Ja toiset alkoi ylistää Herraa jopa uusin kielin ja toiset koki pelastuksen. Kyllä kun Jumala vetää ihmistä, niin hän nousee vaikka kirkon torniin kerta kaikkiaan. Kun hätä tulee sielun pelastuksesta, niin silloin ei tule kysymykseen, kuka minua seuraa ja kuka näkee, kun vain Jumala antaa minun syntini anteeksi. Se ratkaisee vain silloin se kysymys. kun Jumalan sana ja Jumalan henki ottaa ihmisen kiinni ja valaisee hänelle hänen tiensä, mihin se on menossa ilman Kristusta, niin silloin ihminen lähtee etsimään Jumalaa, pelastusta, ja se on löydettävä hintaan mihin tahansa. Ja en koskaan voi unohtaa erästä iltayötä, josta minä olen muutaman kerran maininnut. Niin mainitsen sen nyt tässä, kun tuli syntisen hädästä kysymys, kun marraskuussa olimme tuon Aalto-veljen kanssa Afrikassa, Kapedossa, siellä kaikkien kaukaisimmassa, kuivimmassa erämaassa. Menemme nyt jälleen marraskuussa, mutta vain Nairobi. Siellä me pidimme siellä ulkona, aloitimme illalla kokouksen nuotion ääressä. Ne sytytti nuotio ja siihen tuli kaikki sen alueen, kaikki asukkaat tulivat siihen kokoukseen. Mutta sitten yhtäkkiä, vaikka Kapedossa yleensä ei koskaan juuri sada, kun muutaman kerran vuodessa tuli sadepilvi. Ja me joudumme siirtymään sitten sinne alkeelliseen kouluun, jonka lähetyssaarnaat ovat sinne rakentaneet. Ei siellä mitään penkkejä ollut. Ihmiset seiso siellä perästä tänne asti. Me aloimme rukoilla sitten täällä peräosassa. Ja ihmisiä alkoi laota sitten sitä mukaan, niin kuin viikatteella heinä vaan tuossa sinne lattialle. Ja me ei sitten pelkää ylistä afrikkalainen herraa, kun hän saa kokea Jumalan voimaan. Sieltä tulee kokoinen kiväärys. Ja sinne tuli suuri määrä tummia Afrikan miehiä ja naisia, jotka eivät tunteneet Jeesusta Kristusta. Aivan tuntematon Jeesus heille. Ja kun ne katso, kun Jumalan voima ilmeni ja mitä tapahtui, niin siellä oli eräs nuori mies seisoi siellä melkein keskellä lattiaa, ja kun hän näki, ja hän oli kuullut jo siellä ulkona meidän todistuksemme, niin hän tuli niin synnin tuntoon, että hän huusi siinä lattialla itki, Jeesus, unohda minun syntini, Jeesus, unohda minun syntini, Jeesus, unohda minun syntini. Se oli hänen ainut huutonsa, että Jeesus unohtaisi hänen syntinsä. Ajattele, Afrikan pimeässä yössä, Afrikan tumma poika, huutaa Jeesus, unohda minun syntini. Jonkun ajan kuluttua, kun hänen vuoronsa tuli, ja hänelle sanottiin, että Jeesuksen Kristuksen nimessä vapautan sinut sinun synneistäsi tässä ja nyt. Ja kun Jumalan voima lankesi hänen ylleen ja hän Jumalan voimasta vaipui sinne lattialle, kukaan ei opettanut hänelle näitä termejä, vaan hän alkoi siellä kiittää. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Mistä Afrikan tumma pakana muutaman kymmenen sekunnin sisällä oppi kiittämään Jeesusta? Siinä on vain yksi vastaus. Hän koki Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä syntien anteeksiantamuksen. Ja Jumala uudesti synnytti hänet elävään uskoon ja elävään toivoon. Ja Jumalan henki alkoi todistamaan hänen henkensä kanssa, että hän on Jumalan lapsi. Olisi se jännä tänä iltana, kun tästä joukosta alkaisi kuulua tämä syntisen rukous. Jeesus, unohda minun syntini. Jeesus, unohda minun syntini. Sinulla voi olla monta tärkeää asiaa sinun elämässäsi, sinun terveytesi, ehkä monet taloudelliset asiat. Ehkä monet muut asiat, ehkä liikeasiat jollakin, ehkä velan lyhennykset ja monet muut, ehkä verojen maksut lähitulevaisuudessa, ehkä korot omakotitalossa ja yksi ja toinen asia painaa sinun mieltäsi. Tässä salli minun sanoa sinulle, mikään asia ei ole niin tärkeä kuin se, että sinä sanot Jeesukselle, Jeesus, unohda minun syntini. Anna anteeksi minun syntini, pelasta minun sieluni. Ja kuule, jos sinä sen teet, minä vakuutan sinulle, että tänä iltana tässä kokouksessa sinä koet uudesti syntymisen ja pelastuksen. Ja lähdet pelastettuna tästä urheiluhallista kotiin ja terveisiä, jos siellä joku jäi vielä kotiin, niin että nyt minä olen pelastunut. Nyt se on tapahtunut. Uusi elämä on tullut. Silloin kun aikoinaan Englannissa, Walesissa oli ne valtavat herätykset, jolloin kymmeniä tuhansia ihmisiä tuli uskoon. Ja se oli siellä kaivosalueella ja kaivosmiehet ne oli siihen aikaan ja tahtoo olla vielä nykyaikanakin, niin on melko karskia ja raakaa porukkaa. Se karu elämä siellä vuorten onkaloissa aina yötä ja päivää, niin se jollain tavalla kovettaa ihmisen. Ja aina kiven ja pimeyden ja noen ja veden kanssa olla tekemisissä, niin se kovettaa ihmisen ja tulee katkeraksi. Ja silloin ei ollut vielä vetureita eikä muita, jotka liikkuvat siellä maan alla, vaan hevosia. Ja ne oli ne hevoset aina siellä kaivoksessa, siellä syvissä uumenissa. Mutta kun nämä kaivosmiehet, kun ne koki herätyksen, kun Jumalan voima alkoi niillä alueilla vaikuttaa, se vaikutti niin, että aamulla 5 asti ihmiset oli kirkoissa. Vain 1 asian tähden saadakseen selvitettyä välinsä elävän Jumalan kanssa. Ja kun siellä näitä karskia, juoppoja, kaivosmiehiä pelastui, ja kun ne aamulla laskivat sinne syviin kaivuskuiluihin, ja ottivat sieltä nämä laihat kaivoshevoset, alkaakseen päivän ajot siellä, niin monet kaivosmiehet otti hevosta kaulasta kiinni ja pyysi anteeksi, että kun minä olen sinua lyönyt ja rääkännyt täällä kaivoksessa. Puhumattakaan, kuinka ne selvitti väliänsä ihmisten kanssa. Se oli Jumalan pyhän hengen työ ja pyhän hengen vaikutus, eikä ihmisten. Ja tätä minä tänä iltana odotan tähän kokoukseen, että syntisille tulee hätä sielunsa pelastuksesta. Minä ymmärrän, että monet ovat tulleet tänne sen tähden, että parantuisi. Eikä siinä suinkaan ole pahaa, sinä voit parantua. Monet ovat tulleet uteliaisuudesta katsomaan, että minkälaisia ihmeitä se ylivainio tekee. Että sehän kuulemma tekee ihmeitä. Se parantaa sairaita ja se tekee vaikka mitä. Yksikin Helsingissä, kun meillä oli siellä suurteltassa kokouksia, lienee ollut siinä lähes 5000 ihmistä. 4 iltana liekö se ollut vai mitä? Mä sain sieltä kirjeen tuo henkilön omaisilta. Oli yrittänyt tulla sinne, mutta ei päässyt esille, kun oli aina niin paljon ihmisiä. Tämä äiti kirjoitti, että viimeisenä iltana hänen tyttärensä päätti, että nyt hän menee. Tytär oli jo tuolla 3-40 ikä. Ja sanoi, että tytär meni läpi kansanjoukkoon ja oli päässyt sinne eteen. Että nappia oli pudonnut hänen takistaan, mutta hän meni. Ja sitten kun oli mennyt kotiin siellä Helsingissä äitille, niin se, että jos kerran Jumala on olevassa, niin ylivainio on se Jumala. Että kyllä tässä maassa aika paljon pimeyttä vielä on, eikö ole? Jos nyt joku on tullut tänne ajattelemaan, että minä olen joku ihmeiden tekijä ja sairaiden parantaja, niin kuule, sinä erehdyt täysin. Minä en ole koskaan tehnyt minkäänlaista ihmettä. Se on, Jumala on tehnyt ihmeitä, että minä yleensä elän, mutta minä en ole tehnyt mitään ihmeitä. Enkä minä ole koskaan parantanut sairaita, ei milloinkaan. Enkä tänäkään iltana minä paranna mitään sairaita. En minä ole lääkäri. Lääkintä- ja lypsärikoulutuksen minä olen saanut sotaa varten. Mutta en minä ole lääkäri, enkä parantaja, enkä ihmeiden tekijä. Minä olen vain köyhä paimenpoika Alahärmästä. Rajalassa olin paimenpoikana ja kun kasvoin, niin sitten renkinä. Ja siitä sitten lähin maailmalle. Ja näin sitten vaan Jeesus eräänä päivänä pelasti, kun sota loppui. Ja rakastan Jeesusta koko sydämestäni ja kerron hänestä ihmisille, että hän rakastaa ihmisiä. Hän on kuollut syntisten puolesta. Hän on vienyt meidän syntimme ja sairautemme ruumissaan ristin puun päälle. Ja hän on se mies, joka parantaa ja pelastaa pyhän hengen voiman kautta. Tässä on koko salaisuus. Ja Raamatussa on lupaus. Jumala on itse antanut tämän lupauksen. Jo profeetta Joelin kautta 700-800 vuotta ennen Jeesuksen syntymä. Ja Pietari helluntaipäivänä lainasi tätä profeetta Joelin sanomaa, minkä oli Jumalalta saanut. Viimeisinä päivinä minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle, sanoo Jumala. Jumala on sanassaan sanonut, että hän vuodattaa pyhän henkensä viimeisinä päivinä kaiken lihan ylle.
Ja minä uskon totisesti siihen, mitä Jumala on sanonut. Jos en minä usko sitä, mitä Jumala on sanonut, niin kuinka minä voisin tästä elämästä tulla toimeen, kun pitää yrittää vähän uskoa, mitä ihmisetkin joskus sanoo. Tai muuten menee kaikki ulalle, jos ei usko ketään. Niin täytyyhän minut uskoa, mitä Jumala on sanonut. Ja jos Jumala on luvannut antaa pyhän hengen vuodatuksen viimeisinä aikoina kaiken lihan ylle, niin se tarkoittaa juuri sitä, mitä Jumala on sanonut. Ja siitä on seurauksena, kun Jumalan henki lepää ihmisjoukkojen yllä kaikkialla maailmassa. Syntiset tulevat Jeesuksen luokse ja saavat syntinsä anteeksi. Sairaat kokevat Jumalan voiman olemuksessaan ja parantuvat sairauksissaan. Pelon ja ahdistuksen vallassa olevat ihmiset vapautuvat pelosta ja ahdistuksestaan ja kokevat ilon ja riemun ja uuden elämän. Raamattu sanoo, että hän antaa masentuneen hengen sijaan ylistyksen vaipan. Ajattelepas, että sinä, joka olet ollut masentunut monista asioista sinun elämässäsi, ja ehkä masentunut synteisikin tähden, epäonnistuneen elämäsi tähden, masentunut sairautesi tähden, ja masentunut monista muista asioista. Kuule, kun Jeesus Kristus kohtaa sinua, pyyhkii sinun syntisi pois ja uudesti synnyttää sinut elävään uskoon, niin Raamattu sanoo, hän antaa ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Siinä on valtava ero, eikö? Ylistyksen vaipan! Se tarkoittaa sitä, että ihminen sisäinen maailma tulee niin Jumalan elämää ja riemua täyteen, että hän ylistää elävää Jumalaa aivan niin kuin hänet olisi kääritty vaippaan. Se on kyllä suomalaisille joskus vaikeaa, eikö? Joskus kun ihmisiä tulee rukousjonossa, niin ne on kuin svinhuvun patsaat luumaen asemalla. Kiitänyt Jeesusta. Kiitos. Kiitänyt Jeesusta. Kiitos. Tai toi ylistyksen vaippa kaukana. Kun suomalainen on kasvanut semmoiseen, että hohoi, mitä harmaampi taivas. Ja mitä kauempana toivo. Ja mitä kurjempi tunto päällä. Ja mitä suurempi kärsimys, niin sen kirkkaampi kruunu. Oi veljet, ja huokaukset on joskus 3 metrin mittaisia, pidempiäkin. Mutta kun pitää yrittää olla kristitty, kun muuten joutuu helvettiin. Kun minä joskus kyselen, että ootko sinä pelastettu rukousjonossa, niin oonhan minä yrittänyt lapsesta asti. Ja semmoinen sukkaus, huokaus tulee siinä. Mitähän jos nyt lopettaisi kaikki yrittämiset tähän, tässä ja nyt? Lopettaisin yrittämisen. Niin, jos lopettaisit kaiken yrittämisen nyt. Jeesus Kristus pelastaa sinut nyt. Ja hän antaa sinulle levon. Ja hän antaa sinulle rauhan. Ei pelastus ole yrittämistä, hikoilemista ja tuskata ja autuuden hankkimista ja ponnistelemista, niin kuin johonkin korkealle vuorelle nousemista, aina lepeää jollakin rapulla ja taas yrittäjä hengestyy välissä, että voi kun taivas on kaukana vielä. Vaan Jeesus sanoi näin, tulkaa minun tyköni. Kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Tulkaa minun tyköni, sanoo Jeesus. Kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Ei Jeesus sillä nyt ensisijassa tarkoittanut niiltä, jotka siellä
Pellon reunoilla ja pelloilla kulkivat aasiensa ja juhtiensa jäljessä ja siellä tulivat väsyneeksi. Se on Jumalan järjestelmä, että ihmisen täytyy väsyä työnteossa. Voi onneton, jos ei kukaan väsyisi työnteossa, niin loppuisi hermot. Jotkut valittaa, kun ne tulee työstä, että kun mä oon niin väsynyt ja kello on jo 10 illalla, että kun mä oon niin väsynyt. Kuule, sinun täytyy olla 10 aikana illalla väsynyt, muuten sinä menet pöpilään. Kiitä Jumalaa, että sinua unettaa 10 aikaa illalla. Joo. Ei Jumala ensisijaisesti sitä tarkoittaa, vaan niitä ihmisiä, jotka yrittivät aikaa saada jollain ansiolla teoillaan, pyrkimyksillään, omalla aikaa saadulla pyhyydellä, omalla aikaa saadulla vanhurskaudella, pelastus ja taivasosuutta. Ja ne väsyivät ja uupuivat näiden taakkojen ja kuormien alla. Eikä niillä ollut lepua, ei rauhaa, eikä iloa. Näille Jeesus, tulkaa minun tyköni. Kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille lepoa. Pelastus on lepoa Kristuksessa Jeesuksessa. Se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä, sanoo Raamattu. Sitä on pelastus. Ja sinulle, ystäväni, kuuluu tämä pelastus täällä Virtain kaupungissa tänä iltana. Mutta tämä Virtain paikkakunta on aika kuuluisa, kun siellä jo... Niin kuin vähän huomattiin Raamatussakin aikoinaan tämä virre. Täällä sanotaan näin, ja tiettiin tämä maanviljelyspitäjäkin. Sinä pidät maasta huolen, kastelet sen runsaasti, teet sen yle rikkaaksi. Jumalan virta on vettä täynnä. Valmistat heidän viljansa, sillä niin sinä valmistat maan. Tämä hipoo lähellä Raamattua, tämä Virtain alue, luvattu siunausta. Jumalan virta on totisesti vettä täynnä. Mutta nyt me palaamme vielä erääseen Raamatun tapahtumaan, jolla minä todistan todeksi, että Jeesus Kristus haluaa pelastaa ja parantaa ihmisen. Voi pelastaa ja parantaa ihmisen. Monella ihmisellä on suuri kysymysmerkki se, tahtooko Jumala minut parantaa? Eilen iltana siellä Lapuan urheiluhallissa oli eräs henkilö, ne olivat tulleet sinne hyvin kaukaa. Ja tuo nuori henkilö seisoo siinä minun edessäni. Hän oli sidottu väkevillä siteillä sisäisesti. Ja kysyin, tahdotko sinä vapautua? Hän sanoi, jos Jumala tahtoo. Mä sanoin, ei mä kysynyt Jumalan tahtoa, kyllä mä tiedän, mikä on Jumalan tahto. Tahdotko sinä vapautua? No, jos Jumala tahtoo. En mä kysy sitä, vaan mä kysyn, että haluatko sinä vapautua? Niin, mutta jos Jumala tahtoo. Mutta ei, kyllä minä Jumalan tahdon tiedän, että Jumalan tahtoo, mutta tahdotko sinä vapautua? Jos Jumala tahtoo. Minä jo väsyin tuohon kyselemiseen ja mä halusin osoittaa, että Jumala tahtoo. Ja mä nostin käteen, niin mä otan, Jeesus! Jeesus! Silloin huvahti taivaasta, että tuo ihminen makasi pitkällään siellä lattiassa ja lakkas kysellyt, tahtooko Jumala. Ja vilkasin sinne, kiitos Jeesus. Tuli selväksi, että Jumala tahtoo. Herra kaikkiaan. Jumala varmasti tahtoo syntisen pelastusta. Ja Jumala tahtoo sairaan ihmisen parantumista. Jumala varmasti haluaa sen. Se ei ole minun tiedossani eikä muidenkaan tiedossa, miksi kaikki ihmiset eivät ole parantuneet. Enkä minä ollenkaan lähde yrittämään selostella sitä asiaa. Jumala saa hoitaa sen puolen. Mutta sen minä vain tiedän, että Jumalan tahto on, että syntinen pelastuu ja sairas parantuu. Koska minä löydän sen Uuden testamentin lehdiltä kerta toisensa jälkeen, kun syntiset ja sairaat kohtasivat Jeesuksen, niin Jeesus paransi heidät, oli sitten henkilö kuka tahansa ja minkälainen tahansa. Suuri syntinen taikka pieni syntinen, niin Jeesus vain usein kysyy, että uskotko, että minä voin sen tehdä? Uskon, Herra. Mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Saisin näköni. Uskotko, että minä voin sen tehdä? Uskon. Saan näköni. Tässä on edessäni Raamatun tapahtuma, joka kertoo eräästä henkilöstä, jolle oli tullut usko sydämeen, ennen kuin hän oli nähnytkään Jeesusta.
Ja se on jo autuas tila, että ihminen uskoo ennen kuin hän on nähnyt Jeesusta. Ennen kuin hän on joutunut kosketuksiinkaan hänen kanssaan ja hänen voimansa kanssa, että usko on jo silloin syntynyt sydämessä, että Jeesus voi minua auttaa. Se, että Lapuan urheiluhallissa sellainen voima yleensä ilmenee väkevämmällä tavalla kuin monessa muussa kaupungissa tässä maassa, johtuu siitä, ihmisille on tullut, kun siitä on niin paljon puhuttu lehdistössä ja muussa, ihmisille on tullut ympäri maata sellainen sisäinen ajatus ja toisille usko jo, että kun minä menen sinne ja Jumalan voima lankee, minä saan avun. Ja sehän on ilman muuta selvä, jos ihminen tulee uskoen Jumalan eteen, että Jumala minua auttaa, totta kai ihan Jumala auttaa ihmistä. Jeesus sanoi niin kuin sinä uskot, sinulle tapahtuu. Niin kuin sinä uskot, sinulle tapahtuu. Ja usko on niin väkevä voima, että jos olisi vaikka sinapin siemenen verran uskoa, se ei ole suuri sinapin siemen, minä olen nähnyt sen. Se ei ole iso siemen, sinapin siemen. Jos sen verran uskoa, niin voisi sanoa silkkiäispulle vaan tuosta, nousepa juurines ylös, elennä tuonne mereen, ja se menisi. Voisi sanoa Öljymäen vuorelle, jos se olisi tarpeellista. Nouse tästä ja siirry Välimereen. Ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Kun usko on väkevä voima, kerta kaikkiaan. Ajattelepas tästä veljestä, josta veljeni mainitsi, tämä John Chong sieltä Koreasta, Seulista. Tämä mies, joka... tuberkeliset tähden, pelastumaton pakana vielä silloin, tunnahan epäjumalan palvelija. Sitten kun hän kohtasi Jeesuksen Kristuksen, sai syntinsä anteeksi ja siitä hetkestä lähtien alkoi parantuminen. Sitten hän sai uskon sydämeensä, että hänestä tulee Jumalan valtakunnan julistaja. Se usko alkoi vaikuttaa hänessä, että syntiset pelastuu, koska minä niille saarnaan. Ja hän alkoi saarnata, koska hän uskoi, että ne pelastuu, kun minä niille saarnaan. Hänellä on sellainen periaate, että usko tulee ensiksi tänne hänen sydämeensä. Ja sitten aikanaan se tulee ulos. Ja tiedätkö mitä? Tänä päivänä hänen seurakunnassaan on 100 000 uudesti syntynyttä ihmistä. 100 000, maailman suurin vapaa seurakunta. Ja nyt hän sanoo, nyt se usko on täällä hänellä, että tämä seurakunta kasvaa 200 000. Se sanoo, että se on ensiksi täällä hänen sydämessään. Ja sitten eräänä päivänä se on kaikkien nähtävissä. Ja niinhän se on monessa muuskin asiassa. Ensiksihän monet muutkin asiat tapahtuu ensin ihmisen sisäisessä elämässä. Ja sitten jonkun ajan kuluttua ne on nähtävissä. Kuule, usko on voimakas tekijä. Sen edessä kuule vapisee kuule Jerikon muuritkin. Niin minä olen seisonut Jerikon muurille, kiitellyt Herraa, että nämä kerran vapisi ja sortu maahan, kun niiden kautta oli kierretty määrätty aika. Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit. Uskon kautta vanhan liiton pyhät tukkivat jalopeurain kidat. Uskon kautta he sammuttivat tulen voiman. Uskon kautta he pääsivät miekan terjapakuun. Uskon kautta he voittivat. Kuule, uskon kautta, mutta ei mihin tahansa, vaan uskolla pitää olla oikea kohde. Se ei ole joku seurakunta, eikä joku herätysliike, eikä joku kirkkokunta, eikä joku paavi, eikä joku piispa, eikä saarnamies, vaan uskon kohde pitää olla Jeesus Kristus. Jeesus Kristus, sillä hän on uskon alkuunpanija, hän on uskon täydelliseksi tekijä. Ja hän on myöskin sen päättäjä, Jeesus Kristus. Kaikkien epäjumalien täytyy kuolla hänen rinnallaan, niin tässäkin maassa. Ja kun hän saa yksi valtuudet kuule sinun elämästäsi, ja sinä uskot hänen sydämen uskolla ja tunnustat hänet herraksesi ja vapahtajaksesi, kuule ihmeitä alkaa tapahtua sinun elämässäsi ja toistenkin elämässä. Se olisi itsekästä ajatella vain omaa itseänsä, että minun elämässäni, minun elämässäni, minun elämässäni. Siellä mainitsin kerran Lapualla, muistaakseni. Minulle soitti eräänä päivänä yksi sanomalehti toimittaja Helsingistä ja kertoi.
Siellä oli eräs mies, joka oli siellä Helsingin seutulan lentokentällä. Oliko hän siellä työssä vai miten hän siellä oli? Joka oli sairastanut, oliko se peräti 3 vuotta, sellaista vaikeaa lonkka- ja selkävikaa. Ja oli kertonut, että oli niin kipeä toisinaan, että hänen täytyy kädelläkin, niin täytyy tukia itseänsä, kun tuska oli niin kova. Nyt hän oli ollut siellä seutua lentokentällä. Yhtäkkiä hän oli ajatellut näitä asioita, missä me nyt olemme tässä koolla. Ja hän oli alkanut siellä kiittämään Jumalaa. Tähän tapaan, että kiitos Jumala tai Jeesus, mitä hän oli maininnut siinä. Kiitos siitä, että sellainenkin ihminen on olemassa maailmassa, kun Niilo Ylivainio, joka yrittää auttaa toisia ihmisiä. Ei mitään rukoiluta, Jumala paranna minut. Kiitti vaan tämmöisestä rääpäleistä Herraa. Niin arvaa kuule, mitä tapahtui. Jumalan voima lankesi siinä ja nyt hänen päällensä. Ja hän parantui siinä silmänräpäyksessä sairaudestaan. Eikä edes pyytänyt terveyttä itselleen. Kiitti vaan, että on olemassa joku, joka yrittää toisia auttaa. Mitähän jos tänä iltana et ajattelisikaan niin paljon omaa sairauttasi. Ajattelisit sitä sairautta, henkilöä, joka on sairas sinua lähellä. Ja alat siunaamaan häntä. Ja kiitos Jees, sinä parannat tuon henkilön. Kiitosta parannat tuon henkilön. Kiitos Herra, että sinä parannat tuon henkilön. Sillä se on helpompi uskoa, että Jumala toisen parantaa, eikö niin? Aloita siitä, mikä on helpompi uskoa. Älä aloitakaan sitä itsestäsi, kun sinä oot niin kuin vanha kata ja pensas, paha ja pirullinen ja ilkiä ja äkäne ja katkera ja vihane ja konstikas ja ymmärtämätön. Että sinä ymmärrä itse itseäsi, eikä toiset tiedä, mikä sinä joskus oot. Niin siitä on se vaikea uskoa, että minä tällainen kanttura tässä nyt yhtäkkiä näin vaan parantuisin. Mutta aloitapas helpommasta päästä, koska sinä pidät, että toinen on nyt kuitenkin vähän paremmin onnistunut ja on vähän parempi. Alapas kiittää, että kiitos Jeesus, että sinä parannat tämän minun naapurini. Parannat tämän sisaren, parannat tuon emän, parannat tuon rouvan, parannat tuon maanviljelijän selän, sillä hän on vaikea Jeesus tehdä työtä, kun hän on sairas. Paranna tuo metsämies, sillä hän tiedät Jeesus, kuinka raskasta on ollut metsässä, jos on ainainen kipu. Paranna hänet Jeesus. Aloita tästä helpommasta päästä. Kuule 1, 2, tämä vaikea tapaus, nimittäin sinä. Koetkin Jumalan voima ja sinä parannut. Jumalan voima tulee sinun päällesi. Siihen on Raamatun lupaus. Joka toista siunaa, se itse kostuu. Joka toista siunaa, se itse kostuu. Ja tässähän se on salaisuus, että minäkin pystyssä pysyn. Minä olen 80% invaliidi. On täällä monta, joka on 81% nostelikäsi. Ja minä kierrän maat ja mannut. Yöt ja päivät. Miten se on mahdollista? En minä eläkkeellä ole, ettei kukaan kateelliseksi tule, että se saa vielä eläkettäkin ja saa vielä rahaa. Voi pyhä yksinkertaisuus. Eläkkeet on sanottu ylös ajat sitten. Eihän se sovi tehdä työtä, jos on eläkkeellä. Mutta miten minä pysyn pystyssä? Miten se on mahdollista? Vain sen tähden, että minä toisia siunaan. Niin Jumalan lahjaksi pitää minutkin jälkeillä ja antaa elää ja liikkua ja kertoa hänen armostaan. Ja sinä voit tänä iltana saada avun, alapa siunaamaan toisia ihmisiä. Sinä voit kokea ihmeen. Nyt minun on palattava tähän Raamatun henkilöön, muuten loppuu aika. Monta kertaa tekstit mulla jää saarnaamata, niin ne jäi Saksassakin. Tulkki kysyi, mistä sä puhut? No yritetään nyt siitä. Kokous oli loppu ja ei ollut vielä tekstiin päästy alkuunkaan. No se jäi nyt seuraavaan päivään. Ja kun ei ole seuraavasta päivästä tietoa tulla tänne virtaan. Täällä kerrotaan Markuksen evankeliumin 5. luvussa eräästä henkilöstä, joka oli sairas. Hänestä kerrotaan näin. Ensiksi tausta. Jeesus oli ollut gerasalaisten alueella. Parantanut siellä erään riivatun miehen. Mutta sitten paikkakuntalaiset sanoi Jeesukselle, että me pois täältä meidän alueeltamme, ja ne ajoi Jeesuksen pois opetuslapsineen. Ja Jeesus astui veneeseen ja tuli takaisin tälle toiselle rantaan. Ja kun hän pääsee rannalle, siellä on suuri kansajoukko, ja eräs synagogan esimies nimeltä Jairus on siellä rannalla. Ja kun hän näkee Jeesuksen tulevan, niin hän meni heti Jeesuksen luokse, kumartuu maahan hänen eteensä ja sanoo, Jeesus, tule minun kotiini ja paranna minun tyttäreni, sillä minun tyttäreni on kuolemaisillaan. Jeesus sanoo, minä tulen. Ja Jeesus läksi ja tuo suuri kansajoukko lähti sitten Jeesuksen mukana kohti Jairuksen taloa. Ei ole aika kertoa, mutta ennen kuin Jeesus ehti Jairuksen kotiin, niin tämä tytärhän oli sitten jo kuollut ja tuotiin sieltä kuolin sanoma. Mutta ei se siihen päättynyt, Jeesushan herätti hänet. Mutta kun tämä suuri kansamassa siellä on sitten menossa, niin siellä alueella on eräs henkilö. Naishenkilö. Hän oli sairastanut 12 vuotta. Hän oli kuluttanut kaiken omaisuutensa, mitä hänellä oli ollut silloin, kun hän oli vielä terve, sen aikaisille lääkäreille. Nythän meillä onneksi ei kaikki omaisuus mene lääkäreille, että älkää marisko kuulkaa, jos 6 markkaa menee terveyskeskukseen, niin kyllä ei pitäisi marista. On maita kuulkaa, jossa ei varmasti mennä 6 markalla, ei päästä ollenkaan, jos on rahaa. Kyllä meillä on hyvin asiat tässä maassa. Varmasti on hyvin. Täy vähän tuolla muualla maailmaa, niin kun tuut koneesta seutulasti, niin sanot, että voi kiitos Jumala, että minä saan asua Suomessa. Tämä on maailman parhaita maita. No niin, tämä nainen oli kuluttanut kaiken omaisuutensa. Ja Raamattu kertoo hänestä, että hän oli tullut vain huonommaksi. Hänessä oli sellainen sairaus, joka oli tavattoman ikävä ja vaikea. Hän vuosi verta. Hän ei voinut liikkua enää pitkiä matkoja. Hän ei missään kokoustilaisuuksiin, hän ei voinut mennä. Hän ei jaksanut missä, olisi jaksanut istuakaan. Nyt Raamattu kertoo tästä sairaasta ihmisestä. Hän oli kuullut Jeesuksesta. Uudempi tämä viimeinen Raamatun Uuden testamentin käännös kertoo, hän oli kuullut paljon Jeesuksen tekemistä ihmeistä. Siis hän ei ollut koskaan nähnyt Jeesusta, ei ollut koskaan ollut kokouksessa aikaisemmin, koska hän ei voinut liikkua pitkiä matkoja, kun hän oli niin sairas ja vaikeasti sairas. Mutta hän oli kuullut Jeesuksesta. Joku ihminen, joka oli ollut Jeesuksen kokouksessa, oli nähnyt, mitä siellä tapahtuu, oli tullut hänen köyhään mökkiinsä ja nähnyt siellä tämän kuihtuneen melkein kuiviin vuotaneen, kalpean laihtuneen naishahmon ja kertonut hänelle, että kuule, minä olin kummassa kokouksessa. Kuule, siellä parantui, kuule, sairaita. En tiedä, mistä ihmeistä tämä kertoja oli kertonut, mutta koska hän oli kerran paljon kertonut, niin hän oli varmaan kertonut kaikkein vaikeimmista tapauksista, mikä hänen silmiinsä oli sattunut, niinhän me usein teemme elämässä, aina se kaikkien raamisin tapaus, vaikkei se ole aina välttämättöntä. Hän oli varmaan kertonut, että kuule, siellä sai yksi sokia näkössä. Näkössä? Älä semmosia puhu. Sai? Minä itse näin. Sitten hän oli kertonut, kuule, siellä rupesi yksi mykkä puhumaan. Oikein puhumaan. Rupesi puhumaan. Jonakin toisena päivänä tulee joku toinen hänen köyhään majaansa ja kertoo, että tiedätkö kuule, minä olin siellä kokouksessa, jossa se Nasaretin mies piti kokouksia, kuule siellä nousi yksi halvaantunut ylös. Ja se oli kuule niin kumma kokous, että minä en ole ikinä ennen nähnyt semmoista, enkä sen jälkeen, että siellä oli väki ahtautunut semmoiseen tupaan ja siellä yhtäkkiä vaan valo rupesi paistamaan katosta alas. Ja sieltä laskettiin yksi halvaantunut mies sängyllä alas Jeesuksen eteen. Ja kuule, ensiksi Jeesus sanoi sille miehelle, että poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja sitten syntyi taukoja ja vähän suhinaa siellä salissa. Ja kuule, Jeesus katsoi uudestaan sitä miestä ja sanoi, minä sanon sinulle, Jeesus, minä sanon sinulle, nouse ylös! Ja kuule, kun minä kurkin sieltä ihmisten takaa, niin mä näin, kuule, se nousi ylös. Älä ihmees. Ja katosta laskivat sen sinne. Katosta. Ja nousi ylös.
nousi, minä katso omilla silmillä, kun se lähti kävelemään.
Ja kuule, varmuudeksi vielä, että se oli se oikea mies, joka lähti kävelemään, niin kuule, sillä oli sänky olkapäällä, kun se meni ovesta ulos. Ja siellä oli neljä miestä siellä katolla, ne tuli alas ja se lähti niiden neljän miehen matkaan. Jonakin toisena päivänä tulee taas joku ja kertoo jonkun ihmeen, minkä Jeesus on tehnyt. Ja tämä sairas, heikko, rutiköyhä, jolla ei enää ole rahaa, että voi huomisen päivän ruoka-annosta hakea kaupasta. Kädet vapisee, kasvot ovat laihat, kun jotkut haavaleidet. Onko se totta, mitä sinä puhut? Ja varmaan hän kysyy, että onko nämä kaikki ihmiset, jotka on parantunut, onko ne ollut oikein semmoisia hyviä ja pyhiä ihmisiä? Kun minä olen tällainen syntinen ja epäonnistunut ja huono ihminen. Kertoja kertoo, että kuule, siellä oli kaikenlaisia ihmisiä. Ei kuule, ne ollut hyviä ihmisiä kaikki. Minä kuule tunsin muutamia, tiesä minkälaisia pukareita kuule ne on ollut. Niin, kuulen yksikin niin perkeleen riivaama kuule, että koko kylä vapisi, että se vuorille lähti se äijä sitten lopulla. Ja kuule yhdessäkin naisessa kuule on ollut kuulemma 7 pahaa henkiä riivaajaa ja kuule peuhannut täällä ja pitänyt meteliä ja kuule sekin vapautui. Ja tämä sairas kuuntelee näitä asioita. Kuuntelee. Ja mitä siitä on seuraus? Raamattu sanoo. Hän ajatteli sydämessään. Siis toisin sanoen, hänen sydämessään syntyi usko. Sittenhän se voi tapahtua minullekin. Jos kerran sellainen Jeesus on olemassa. Mutta hän ajattelee näin, että mutta kun minä olen näin köyhä. Ja mulla on näin huonot vaatteet. Ja minä olen näin kurjan näköinenkin tämän sairauteni tähde. Ja sitten jos se vielä ilmenisi jollain tavalla, kun minä tulen kansanjoukkoon tämä sairauskin. Ei hyvänä aika, en minä voi mennä Jeesuksen eteen siinä kaikkien ihmisten nähden. Ei millään. Mutta miten minä saisin kosketuksen, sillä minä haluan nyt joka tapauksessa tuon miehen tavata. Ja silloin välähtää. Täällä näin. Lamput syttyy. Eihän, jos sillä Jeesuksella on sellainen voima, että sairaat parantuu, ja sellainen voima, että kun hän kävelee vaan jotakin käytävää myöten pellolla, ja ihmisiä makaa siellä ja ne nousee ylös, eihän sen Jeesuksen tarvi minua koskettaa. Eihän hänen tarvi rukoillakaan minun puolestani. Eihän minun tarvi kuin takapäin koskea vaan. Hänen viittaansa tupsuu, niin silloinhan minä paraan. Eihän siinä sen ihmeempää tarvita. Ja nyt hän sattuu olemaan tällä lähialueella juuri silloin, kun Jeesus tuli sieltä gerassalaisten alueelta ja tuo väkijoukon kanssa lähtee Jairuksen kotia kohden. Jairus asui siellä lähellä synagogaa. Ja tämä nainen onkin siellä. Nyt minun tilaisuuteni on tullut. Ei se käsi näin reippaasti nousu kuin minulla. Ja niin hän lähti ja tulee sinne kansanjoukkoon. Ja koitan nyt ajatella tätäkin kansanjoukkoa, jos me lähettäisiin kävelemään kaikki tuonne kirkon kylään, anteeksi, kun kaupungin keskustaan, ja mentä siellä porukalla sitten tuonne johonkin suuntaan, ja siellä keskellä olisi yksi henkilö, niin voit ymmärtää, miten vaikea olisi päästä sen henkilön luokse sinne. Tämä nainen tulee siellä kansanjoukon takaa. Kun kansanjoukko liikehti, niin hän käveli, niin hän oli menossa kohti Jairuksen kotia. Jeesustahan usein seurasi suuri kansanjoukko, niin kuin tässäkin tapauksessa. Ja tuo nainen tulee sieltä ja yrittää raivata itsellensä tietä päästäkseen lähemmäksi Jeesusta. Mutta sinä voit käsittää, miten vaikea se oli, kun ihmiset liikkui. Ja kun hän oli niin sairas ja heikko, vapiseva, pelkäävä ihminen. Mutta hän vain pyrkii eteenpäin. Aina pääsee yhden edelle ja toisen edelle vaan siinä jonossa. Ja varmaan jos siellä olisi ollut härmäläisiä, olisi sanottu, mitä tuo akka tuossa oikein touhaa. Pysyisi tuolla hännillä. On tässä nyt muukin ihmisiä, että mihin tuo tuossa pyrkii. Katsovat vihaisesti. Mutta tämä vaan raivaa itsellensä tietä. Aina pääsin sieltä välistä vaan eteenpäin. Hengestyy välillä raukkapoloinen.
Mutta miehenä minun täytyy päästä koskettamaan Jeesusta. Ja sitten hän näkee siellä Jeesuksen. Hän pääsee yhä lähemmäksi ja lähemmäksi ja lähemmäksi. Ja sydän alkaa täällä lyödä niin kuin joillakin ihmisillä joskus tässä rukousjonossa, niin sydän lyö niin, että luulee, että se halkee justiin tai rinta halki. Ja tuo nainen pyrkii. Ja lopulta hän on jo niin lähellä. Ojentaa kätensä, vapisevan kätensä, hiki virtaa hänellä laihoilla kasvoillaan. Ja sitten hän sai kiinni Jeesuksen viitan liepeeseen. Ja pusertaa siitä hetkisen. Ja nyt hän odottaa tapahtuaksi sitä, mitä hän oli ajatellut siellä kotonansa jo monena päivänä. Että kun minä vaan sain koskettaa, niin silloin se tapahtuu. Ja nyt sinä arvaat, mitä alkoi tapahtua. Jumalan voima, se voima, mikä Jeesukseen tuli, kun hän Jordanilla oli Johanneksen kastettavana, kun Pyhä Henki täytti hänet ja Jumalan voitelu tuli häneen. Nuorena on, että Jeesus pelastaa sinut. Joo. Kuule, heti 10 vuotta menee tänä iltana, kuule, pois, kun saat syntis anteeksi. Ja uusi elämä tulee ja kasvot alkaa säteilemään. Ja ilo alkaa virtailemaan. Niin heti on 10 vuotta pois. Joo. Seuraavat 5 vuotta kuulen niin nuorennut vaan. Vaikka almanakka tietysti näyttää toisia lukuja, mutta mitä silloin välillä, mitä se näyttää? Halleluja, kun sinun on vaan hyvä olla pelastettuna Jumalan lapsena. Tämä nainen koki, että Jumalan voima tuli häneen. Hän koki sen. Se ei ollut haave, eikä unelma. Se oli elävä todellisuus, kun hän kosketti Jeesuksen viitan lievettä, niin hän parani. Ei Jeesuksen kättä, ei olkapäätä, eikä ruumista, vain sitä vaatetta. Ja silloin Jumalan voima vaikutti. Eikö merkille asia? Järjelle selostamaton asia. Tähän tämä poloinen järki nyt ymmärrä paljon muutakaan asiaa. Eli miten se nyt voisi kaikki Jumalan asiat ymmärtää? Sanoppas mulle, mitä on valo. Joo, säteitä niin, mutta mitä? Sanoppas, mitä on pimeys. Mitä on tuo pimiä tuolla ulkona tuolla? Mitä se on? Sano se. Ei ole vielä 59 vuoteen kukaan sanonut sitä. Mitä se on? Mitä ainetta se pimeys on? Se Nokia? Pikieliä vai? Tervaa vai? Mutta kun se läpi voi mennä ja hengittää, se yhtä hyvin kuin päivällä, mutta se on vaan mustaa. Mitä se on? Monta asiaa, mitä sinne voi selostaa, ja kuitenkin käytät hyväksesi niitä aamusta iltaa. Järjellä ei voida selostaa elävää Jumalaa. Se, mikä on Jumalan, se on salattu. Mutta Jumalan läsnäolo, Jumalan voima, Jumalan läheisyys, Jumalan parantava voima, pelastava voima, se voidaan kokea. Ja koetaan. Jeesus pääntyy siinä väkijoukossa ja sanoo, että kuka koski minuun? Raamattu kertoo tästä naisesta, että tämä nainen meni kansanjoukkoon ja aikoi paeta. Mennä piiloon. Ja on muillakin samanlaisia taipumuksia kuin suomalaisilla, että karkuu vaan, että uskoasioista ei saa puhua. Tämä on niin salainen asia, että minä vain täällä hiljaisuudessa peitteen alla rukoilen Isä meidän rukoukset ja levolle lasken Luoja. Muita rukouksia monet osaakaan. Ja niin tämä tätikin meinas vaikka parantui ja tunsi miten elämän voima on, niin ei muuta kuin meinaa pötkiä vaan karkuu ja ihmisten sekaa vaan sinne ja mökille. Mutta Jeesuspa ei päästänytkään tätä tätiä karkuun. Jumalan kiitos, ettei päästä. Muuten pelastus olisi jäänyt kesken. Hän koki terveyden, mutta terveys ei vielä vie ihmistä taivaaseen. Siihen tarvitaan pelastuskin, että ihminen pääsee taivasten valtakuntaan. Vaikka olisi kuinka terve ja eläisi 10 000 vuotta terveenä, mutta ei pääsi taivaaseen, niin mitä se sitten merkitsisi ikuisuudessa? Kuka minun koski? Nyt tulee viisaita miehiä kuvaan. Jeesus, kuka sinun nyt koski? Kuvittelet,
tämä kansajoukko täällä tönnisin. Eiks ollut viisaita kaveria? Apostoleita niin. Ne olivat Jeesuksen seurassa ollut jo pitkän aikaa, mutta ne rupes neuvomaan Jeesusta, että kuule, sinähän oot erehtynyt koko mies. Niin kukaan sinuun ole koskenut.
Kyllä ihminen on sitten tärkeää ja nopsa neuvomaan Jumalaa, miten pitäisi toimia ja miten Jumalan pitäisi tehdä, eikö? Joo, näin pitäisi tehdä. Näin pitäisi pelastua. Pitää pelastua niin hiljaa. Ei saa kiittää, ei saa olla ääntä. Jumala kuulee huokauksetkin. Ei saa kaatua, ei. Ei saa puhua kielillä, se on vanhanaikaista. Ei saa kenellekään puhua uskosta, se loukkaa toista. Niin. Kyllä neuvoja riittää. Mutta sehän on vanha tauti. Kukas täs nyt sinuun on tönässy? Kansajoukko. Mutta Jeesus sanoi, ei. Minä tunsin, että minusta lähti voimaa. Joku koski minuun. Hänestä hän pelkäsi ja vapisi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja hän odottaa, että nyt Jeesus nuhtelee häntä. Jeesus ei nuhdellut häntä, vaan kuuntelee. Ja silloin se tuli ilmi, tämä naisen sairas kertomus siinä 12 vuoden ajalta, kun hän siinä sitten kaikkien läsnä ollessa kertoo, olen sairastanut 12 vuotta tätä vaikeata sairautta. Olen kuluttanut kaiken omaisuuteni saamatta apua, tullut vain huonommaksi. Minä kuulin sinun tekemistäsi ihmeteoista, minä kuulin niistä paljon. Ja minä ajattelin sydämessäni, kun minä saan koskettaa sinun viittasi lievettä, niin minä tulen terveeksi. Hän kertoo tämän. Opetuslapset kuuntelee sen ja yksi pistää sen muistiin. Ja sitten hän odottaa, mitä Jeesus sanoo. Tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Oi Jumalalle kiitos, sanoo nainen. Rauhaan ja terve vaivasta. Ja hän alkoi ylistämään elävää Jumalaa. Ja hän lähti vapautuneena ihmisenä elämään uutta elämää. Ajattelen nyt, jos tämä nainen sillä uskolla, mikä hänellä oli, että kun hän tulee takapäin ja koskettaa Jeesuksen viitan lievettä, niin hän parantuu. Ja se tapahtui. Niin yhtä lailla sinä voit, että sinä näe Jeesusta enempää kuin minäkään. Mutta joka tapauksessa Raamatun mukaan hän on läsnä tässä kokouksessa nyt. Ei sinä persoonana, kun hän täällä kerran oli lihansa päivinä, hän persoonana istui valtaistuimen oikealla puolella. Mutta hän on lähettänyt pyhän henkensä tänne, joka edustaa täällä ja kertoo sinulle, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt sinun hyväksesi. Ja niin totta, kun Jeesus silloin paransi ihmisiä, niin hänen pyhä henkensä tekee sitä tänä päivänä. Ja tässä kokouksessa olisi suuri ihme, jos joku ei parantuisi tässä kokouksessa. Minä en pidä sitä ihmeenä, että joku parantuu, mutta jos ei kukaan parantuisi, niin kyllä olisi ihme. Kyllä minä kyselisin pitkään, että missä oli nyt vika, kun ei joku parantunut. Sillä se kuuluu tähän evankeliumin sanomaan ja Jumalan pelastussuunnitelmaan, että Jeesus pelastaa ja parantaa. Ja ne on liitetty niin lujasti yhteen, että ne tapahtuu samanaikaisesti monen ihmisen kohdalla. Syntien anteeksi saaminen, uudesti syntyminen siis, ja ruumiin parantuminen. Ja siitä on niin paljon meillä todisteita, että mikään mahti maailmassa ei pysty tekemään niitä tyhjäksi, koska ne ihmiset voi marssia esille ja todistaa, mitä heille on tapahtunut.
ja ne marssiikin. Marraskuussa tulee kirja, jossa parantuneet ihmiset kertovat, mitä he ovat kokeneet, kun Jumalan voima on tullut heidän päällensä. Mutta se on vain murto-osa siitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja minäpäs kerron tässä, miten kuuleminen Jumalan ihmeistä voi vaikuttaa uskoon jonkun ihmisen sydämessä. Siellä Saksassa tuli nyt sunnuntaina eräs naishenkilö minun tyköni ja kertoi parantuneensa. Ja hän kertoi, miten se tapahtui. Hänessä oli siis tuollainen melkein nyrkin kokoinen sieni kasvi tuolla alavatsassa. Minä olin edelliskerralla, kun olin Hampurissa, olin kertonut siitä tapauksesta, kun olin Singaporessa viime jouluna. Ja siellä oli eräs intialainen äiti kokouksessa, oli, minä en muista kuinka monta lasta, hän omisti 8-9 lasta. Ja tällä naisella oli lapsen pään kokoinen kasvain kohdussa. Lääkärit oli määrännyt ajat sitten hänet leikattavaksi, mutta hän ei voinut mennä, koska hän oli tällainen lapsilauma. Ja hän yritti olla työssä, vaikkei millään olisi enää voinut olla työssä. Minä muistan, kun tuo nainen tuli esille. Hänellä oli semmoinen intialainen vaate ympärillä, niin kuin niillä on semmoinen ohut, kaunis silkki. Kysyin häneltä, mitä odotat. Hän vain sanoi lyhyesti, että minä haluaisin parantua. Siunasin häntä siinä. Kesti vain lyhyen hetken. Jumalan voima lankesi hänen ylleensä ja hän tipahti sinne lattialle. Kokous loppui. Ja sitten hän oli mennyt pois. Joel Ikonen tästä kirjoitti sitten jäljestä päin tämän lähetyssaarnan, joka oli minulla tulkkina ja kertoi. Kun tämä nainen oli mennyt pois kokouksesta, niin sinne kadulle tultaessa hän sai valtavan oksennuskohtauksen ja alkoi oksentaa. Seuraavana aamuna hän meni työpaikalleen ja siellä hänelle tulee merkillinen polte hänen ruumiiseensa, aivan kuin synnytyskivut. Ja hän menee toalettiin ja tapahtuu ihme. Koko se lapsen pään kokoinen verikasvimöhkäle irtaantuu ja tulee pois. Ja hän parani 100-prosenttisesti. Ja on siitä hetkestä lähtien ollut täysin terve. Minä kerroin tämän. Ja tuo saksalainen nainen oli siinä kokouksessa silloin Hampurissa ja kuuli tämän. Ja minä tiedän, että siellä sellaista ihmistä on. Hänelle oli syntynyt ajatus. No mutta hyvän aika sittenhän sama Jeesus voi parantaa minutkin. Ja kuule, niin tapahtui. Hän parantui. 7 vuotta hänellä oli ollut tämä sienikasvain. Hän nimitti sitä sillä tavalla. Me ei oikein lääketieteellisesti tiedä näitä sen paremmin. Ja niin hän parantui ja kertoi, että siitä hetkestä lähtien hän on ollut terve. Minä en edes rukoillut tämän saksalaisen naisen puolesta. Minä vain kerroin tämän tapauksen. Hän oli yleisön joukossa. Ja kun me aloimme yhdessä sitten ylistä ja palvoa Jeesusta, niin Jumalan henki vain tuli hänen yllensä. Ja Jumalan henki vapautti, Jumalan voima vapautti ja niin hän parantui. Ei sinukaan tässä kokouksessa satu olla sitä tamperelaista miestä, jolla oli selkävaiva, joka kuunteli kasettia matkalla Seinäjoen kokoukseen ja Jalasjärvellä rupesi selkää polttamaan. Jos sattu olla täällä mukana, niin nostapa käsi ylös. Ei taida olla. No te saatte lukia siitä marraskuussa. Mä kerron. Tämä mies oli kuullut näistä kokouksista. Ja jos minä oikein muistan tämä asia, hän ei silloin ollut vielä uskossa. Läksi autollaan Tampereelta Seinäjoelle kokoukseen, meillä oli urheilijoilla kokous. Se oli kai Seinäjoella, ettei silloin Ilmajoella. Jalasjärven kohdalla hän kuuntelee kasettia, joka näistä kokouksista tulee tavallisesti. Ja siellä alkaa lämmittää hänen selkäänsä. Hänellä on pitkää selkäkipu ja vaiva, jota nyt pidetään joskus melkein niin kuin parantumattoman. Ja hän ihmettelee, mikä minun selkääni näin lämmittää. Ja hän ajattelee, että onko se, kun hän joutui käyttämään lämpötyynyä täällä selän takana, niin kuin monilla autoilijoilla on. Hän ajattelee, että onko se jäänyt päälle, kun näin polttaa selkeä. Pysäytti auto ja tuli autosta pois ja katsoi, eihän se mitä päällä ole. Ja kävelee siinä autonsa vierestä, mutta mitä ihmettä, kun on näin lämmin täällä selässä, kulkee tämmöinen lämpö.
Ja sitten hän huomasi, mutta hyvänen aika, minun selkäni taitaa parantua. Istui autonsa, tuli sinne kokouspaikalle, tuli esille, halusi pelastua kokonaan, antaa elämänsä Herralle. Ja siitä hetkestä lähtien hän on ollut terve.
Ei kukaan laskenut käsiä hänen päälleensä. Hän istui autossa, kuunteli kasettia, mutta joku salaperäinen vaan aukesi hänen sisimmässään. Että usko jotenkin vaan vaikutti. Miten vaikutti, Jumala sen tietää. Pyhä henki joka tapauksessa meni hänen selkänsä lävitse ja niin kipu katosi. Ja näin monet ihmiset ovat parantuneet. Nyt kun sunnuntai-iltana oli siellä Hampurin kaupungin talolla kokous, siellä ylistimme Herraa yhteisesti. Siellä oli eräs nainen, jolla oli niin kova reuma, että sormet eivät ojenneet eivätkä liikkuneet, kun reuma oli ne vääntänyt. Jumalan henki laskeutui siellä hänen päällensä ja yhtäkkiä vaan sormet oikeni ja ne alkoi liikkumaan. Ja hän tuli sieltä yleisen joukossa, tuli tänne mikrofonin eteen ja alkoi heiluttaa sormiansa ja itki ja nauro siellä. Sanoi, että minä parannuin tuolla. Tässä se on koko salaisuus. Se on Jumalan pyhä henki, joka sen tekee. Että nyt kun me käymme ylistämään Herraa, niin unohdan nyt kerta kaikkiaan, että Niilo Ylivainiota on olemassa maailmassa. Unohdan minut kerta kaikkiaan, niin kuin minua ei olisi ikinä ollutkaan tässä salissa. Ja käännä katseesi yhteen ainoaan mieheen. Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja ala ylistämään hänen jaloa, kallista, pyhää, ihmeellistä nimiänsä. Ala kiitämään ristin työstä, Golgatan voitosta, ylösnousemuksesta, pyhän hengen läsnäolosta, pyhän hengen voimasta. Yksi, kaksi tapahtuu sinulle ihme. Jumalan voima laskeutuu sinun päällesi. Ja sinä parannet. Ja se vielä merkillistä, vaikka et olisi vielä pelastettukaan, niin sinä voit parantua. Vaikka et olisi vielä uskossakaan tänä iltana, niin sinä voit parantua. Se ihmeellistä. Monet epäilevät, että kun minä en ole uskossakaan, niin voinkohan minä nyt sitten jo parantua. Voit. Koska monet ovat parantuneet, vaikka ne ole vielä uskossakaan. Siellä yleensä joukossa ylistäneet vain Herraa. Totta kai suurin osa sitten tulee ja antaa elämänsä Jeesukselle. Sehän nyt on järkeenkäypä asia. Eihän kaikki niitä ole niin kuin ne 9 pitaalista miestä. Niitä oli 10. Ja Jeesus paransi kaikki 10 miestä pitaalista. Yksi, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ylistämään Jumalaa. Jeesus kysyi, missä ne 9 ovat? Eivätkö kaikki 9 parantuneet? Kyllä ne varmaan parantui, sanoi tämä yksi mies, mutta ne vaan meni. Minä uskon, että et sinä sellainen ole kuin nämä 9 oli. Kyllä ne oli kiittämättömiä kavereita. Voi häpeä näille miehille. 10 tuli ylistämään Jeesusta siitä, että oli saanut terveyden. Mutta ihmisellä on niin suuri taipumus tässä vanhassa lihassa olla kiittämätön Jumalaa kohtaan. Ja kuitenkin Raamattu sanoi, että kiitos on portti ja pelastus on muuri. Kiitos on portti. Ja tästä kiitoksen portista tulee kunnian kuninkaan lähettiläs pyhä henki. Ja alkaa vaikuttamaan tässä pienessä ihmisessä ja luomaan hänessä uutta elämää. Nyt aika on rientänyt ja me nousemme nyt ylös hetkiseksi palvomaan Herraa. Te olette istuneet, eikö ole penkkejä täällä eikä muuta. Ja kun Jumala...